Vakanču gada tirgus Daugavpils Olimpiskajā centrā šogad notiek jau otro reizi. Tā ir laba iespēja gan darba meklētājiem, gan uzņēmējiem. Par šo tirgus saka Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja Jurete Korniķaka.
Nu, šeit ir lieliska iespēja klātienē satikties gan potenciālajiem darba devējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem. Klātienē parunāt sadarbības iespējas, viens otru iepazīt, uzreiz veikt pirmās intervijas un nodibināt darba attiecības. Tas ir galvenais mērķis mums. Kādi cilvēki nāk? Visi, kas ir reģistrējušies mūsu NVA. Īstenībā, ja mēs skatāmies statistisko portretu, jā, mums šobrīd izkristalizējas tā, ka mums ir bezdarbnieks vecumā 50 gadi vai tuvojas 50 gadiem ar video profesionālo vai vispārējo video izglītību.
Es esmu no Daugavpils, jā, nu es palīdzu citiem cilvēkiem atrast darbu saviem kaimiņiem, jā, saviem rādiem varbūt.
Tieši šādam darba meklētājam, savam radiniekam, kurš pats uz pilsētu netiek, iespēja strādāt un rast savu pielietojumu šajā gada tirgu meklē Olga.
Tāpēc, ka nu viņš ļoti ilgi meklē darbu un nevar sev atrast nekā. Nu sakarā ar to, ka viņiem vairāk nekā 50 gadu. Viņš bijis lokmetinātājs. Ļoti labs. Un tagad es mazliet parunājusi ar vienu sievieti un viņa man piedāvāja vienu interesantu iespēju. Varbūt Zviedrija un Norvēģija kaut ko meklē, tāpēc, ka Latvijai viņš nevar atrast. Latvija meklē sev jaunus puišus. Bet Latvija mazliet aizmirsa par to, ka ir stipri un pieredzīgi vīri, ka varbūt arī daudz ko var palīdzēt. Latvijas ekonomikai.
Man sauc Edita Latkauskais un karjeras konsultants jauniešu garantijas. Vairākumā pagaidām bija pirms pensijas vecumā klienti. Cilvēki vienkārši meklēja darbu jebkādu. Ja? Diemžēl pagaidām bija tad klienti, kuri bija bez darba vairāk nekā 20 gadi un viņiem it kā vienalga kādu darbu, lai tikai dabūtu to darbu un lai strādātu. Tā kā tā pagaidām uz noteiktām profesijām nepieteicās. Mēs vienkārši sastādām CV, un ieteicam apmeklēt stendus pie darba devējiem.
Pieredzība vairāk saistīta, teiksim, ar celtniecību, mārketingu un telemārketingu.
Bet tu gribētu atkal strādāt ražošanā, jā? Mums katrā cehā ir, protams, sava specifika. Nu, jā, jūs tu var iedomāties, kas ir lokomotīvs. Tas ir ļoti liela mašīna. Jā, ja viņš iebrauc mums rūpnīcā, mēs viņu izārdam, mēs apskatāmies, kur ir problēma, ko mēs varam modernizēt, ko mēs varam ielikt jaunu. Tāpēc mums vajag tehniki un tehnoloģiju un inženieri, jā, modernizācija tieši. Un vajag cilvēki, kuri pēc tam saliks to visu kopā. Smuki, jauki, kvalitatīvi, jā, un no vēlams no pirmās reizes. Esam gatavi apmācīt, visu parādīt. Un ļoti gaidām arī jaunātni mūsu ražošanā.
Piemēram, akcijas sabiedrībai Daugavpils lokomotīvi remonta rūpnīca ir nepieciešama pussimta jauni strādājošie. Veicot darba interviju stāstu uzņēma personāla direktora Viktorija Gavrilova.
Tagad mums strādā 676 cilvēki. Nu, kaut kur 50 maksimums mums ir vajadzīgs. Jā? Protams, mums ir rotācija, jā, bet nu, ļoti vajag tehniski izglītojumus cilvēkus. Mehānikus, elektrikus, konstruktorus, tehnikus, tehnologus. Jaunatne jau arī parādās, kā jūs redziet, jā, un interesi jaunatne ir.
Jums, jā.
Jā, pareizi.
Nu, kreds, esiet.
Paši esam no Rēzeknes, tā kā biju mācījies saistībā ar dzelzceļu un arī ritošo sastāvu. Nu, ir interesi arī, protams, tomēr kaut kā virzīties uz šo pusi. Kritērija vairāk būtu, protams, taisnīgs atalgojums pret paveikto darbu un arī tā sapratne saistībā tieši no darbdevēja puses, teiksim, lai būtu tā, ka to, ko izdarīja, to arī nopelnīja.
Klubskaitā 35 uzņēmēja šajā vakanču gada tirgu piedāvā savas brīvās vietas. Profesija klāsts plaši informācijas stendā izrāda NVA darbinieki.
Viss piepratītākais būs, nu, protams, ka medicīnas sfēra darbinieki, jā, vēl lokmetinātāji, krāvas automobiļa vadītāji, tālbraucēji, šuvēji obligāti, ražošanas operatori, atslēdznieki, automehāniki, būvniecības sfēra ļoti daudz speciālistu. vajag, jā, uz to brīdi.
Šobrīd Daugavpilī bez darba pāri par 5700 cilvēkiem, no tiem 42% ir ilgstošie bezdarbnieki, kamēr brīvo vakanši pāri par 1000. Kādu darba meklētāju neapmierina atalgojums, bet kādu uzņēmēja potenciālā darbinieka kvalifikācija. Tā šo situāciju izskaidro NVA pārstāvi, kas cer, ka šādi vakanši gadatirgi tomēr dod savu pienesumu. Piemēram, pēc marta notikušā šāda pasākuma bezdarbnieku rindas divu mēnešu laikā Daugavpilī saruka teju par 80 cilvēkiem. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.